Galatia tinohen timin. Tik na wot a selebe mot. Abegwa, kasi debi se mwarhwak iji buru. Tik na yinde yiniragas pie de gabig dagwe hidura ayin. Yin selehe na atuyo iji gong de wasitak o. Rai na nona nishwe. Kumase ha akawe iji min. Tenaka na tomo pimo. Ukun simona huburu tenga nowet. Selahin bi mat jengde yen asidiri yom na piechak. Kaside yin era ano, kuyin aloda jengli du de Kristi anong. Kaside marwak adju tome side asi piechak. Mwano de akasi piechak wet. Ye asi kweleng tome zong. Tigna kawe mat amara tomong me. Kaside baserat. Kuye arda togla ka yaga piede ye pieme agara. Akung tengle piede agara mo na ye mo de mwarhwak agara wet. Yaga ase fom kawe mwat na ajut ni dirik piede dagwe anonge. Tigna mwat de imasali ha dagwe agas ka ye piele de avok na mwat de ibasa aye mo. Yin kweleng batumin wet. Vida mwat de itok te dagwe ase ton. Pide mwat ibere, iye de iba yet bwalo. Kaside asela chwe pie de libig melisimu. Kuyene me, sede bwal, haloda basiliku. Kaside asela pie de gabig dagwe hisimu. Kuyene me, haloda basine ken babak. Nimode ni yi na gabig hemomo. Tigna woda dop sela pie liat. Kuwudluru wet. Yaga, kaside woda ye wawet. Jengye ki vey, de wudaroda bayet bwal pie liat de wud akana bile. Yaga ano, ka ye jen de wude se gong, tigna wud arabe mat mwa pie liat. Akat me vimo, de wuda sebe mat la Yesu Kristi tanga yen. Tabak yene mo, tanga te show. Masi jaga yin na vwa homale mo, dihin nile batin jek de masi jaga yin me. Bi mat de bismu bi te bim bim bi wo ayini chwal. Ive de bismu bi la pie de bi mat jay baroda simu hen me. Kuyen era no zong. Yaga yen isimu bi mat bi taga yen li yom wet. Yaga kaside bi basa era li ku Yesu era chogor kak. Ku bi taga yen li yom. Kumwin yen vanide bi kise e chwalo. Yen eka jeng mwa ba dubi yuda wet. Uye nisi mubi wwa yini chwal. Yia no. Yeni se pieda ka. Yaga yin aga simu ayen na yen ayeda yin bek mina no. Ko di mea. Maroda raka ere pie jinin zong. Ye adore imod Yesu Kristi de aku ira chogor kak. Yaga yinari kume mo. Pie jay ye mo ye to vok ni lat na mewet. Asisi de baga judie. Nabe kak ye ire chogor kak ye mo. Kume arong, masisi de mwad de aga ku ira chogor kago, kumaga hala pie jeyimo ihomo arong. Kebi wo amwad itwel, kebi wo aye wet, asi pi wet, kubong pi mo yesi wogo, dagwi aga tena wot teot bi mat bi pas. Kutigna dagwi ateni ye vimo de vira gongomo ni deng, na atu tushuli yon menarong. Masira wuna no yaga yeno mwa nabi madagwe vi mwin mwa. Inga munu yel, mwaruwa ato shoka me yeywet. Yaga ba vidaba se ere bekhombi dura, masira Yesu fom. Abigwa, tigna dora imur Yesu Kristi atene ladme ejini yeymin. Ano.